επειδή και η περιοδία σήμερα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα,
ναι.
Αύριο θα είναι στην Ημαθία και θα παρουσιάζουν μαζί με τον Υπουργό Παιδείας το ψηφιακό φροντιστήριο.
Τι είναι το ψηφιακό φροντιστήριο?
Θα σου πω. Γιατί θα σου πω αυτά που έχω καταλάβει, τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Το ψηφιακό φροντιστήριο είναι όλοι οι ύλοι τελείως διαφορετικά ιδωμένοι και μαγνητοσκοπημένοι από καθηγητές που θα είναι από την πρώτη δημοτικού μέχρι τη δεύτερη λυκείου. Θα είναι δηλαδή όλα τα μαθήματα. Αύριο νομίζω θα παρουσιαστούν μόνο τρίτη γυμνασίου τα δύο βασικά μαθήματα. Γλώσσα και ένα ακόμα και μαθηματικά, πληροφορική, δεν θυμάμαι τι είναι.
Βίντεο. Δηλαδή.
Πρόσεξε, αλλά όχι βίντεο όπως ήταν η παλιά εκπαιδευτική τηλεόραση.
Ναι.
Εδώ θα δεις AI, θα δεις μέσα, δηλαδή το εξηγεί ο καθηγητής και εμφανίζεται αυτή η εικόνα που περιγράφει, ας πούμε, στην ιστορία, εμφανίζεται, κάνει ασκήσεις, κάνει αυτό, δηλαδή είναι τελείως διαφορετική οπτική.
Κάτσε και να το καταλάβω λίγο. Καθηγητής του δημοσίου, έτσι.
Καθηγητής του δημοσίου. Ναι.
Ο καθηγητής του σχολείου, δηλαδή, θέλω να πω ότι κάνει αυτό.
Έχουν επιλεγεί κάποιοι καθηγητές.
Okay.
Οι οποίοι...
Αυτό θέλω να πω. Δεν
περιέχει. Ναι. Okay. Έχουν επιλεγεί κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι έχουν γυρίσει αυτά τα βίντεο και συνεχίζουν. Γιατί τώρα σκέψου, για όλα τα μαθήματα από την πρώτη δημοτικού μέχρι τη δεύτερη λυκείου, πόσα τέτοια χιλιάδες βίντεο θα είναι. Τώρα λοιπόν, νομίζω ότι αύριο θα δούμε τη τρίτη γυμνασίου που είναι έτοιμα.
Ωραία.
Και το Σεπτέμβριο θα είναι όλα. Αλλά δεν είναι αυτό παλιά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Αυτό είναι ένα τελείως μοντέρνο πράγμα.
Ναι.
Που θα μπορεί το παιδί είτε όταν δεν πήγε σχολείο να μπαίνει μέσα και να βλέπει το μάθημα που έχασε, είτε να το ξαναβλέπει, είτε να λύνει μαζί με τον καθηγητή την άσκηση που λύνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Στην τρίτη λυκείου θα είναι live το απόγευμα.
Α, ωραία.
Δηλαδή, αντί εσύ να πας στο φροντιστήριο, για τα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, που είναι σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, θα είναι καθηγητές live, οι οποίοι θα εξηγούν και θα κάνουν κανονικό φροντιστήριο. Επειδή με ασκήσεις,
ωραία,
με διαγωνίσματα, με αξιολόγηση, με τα πάντα.
Βέβαια, μου κάνει εντύπωση που ανέφερες δύο φορές την εκπαιδευτική τηλεόραση. Θέλω να σου
την
πω,
παλιά, τη θυμάσαι.
Δεν είναι παλιά.
Τι εννοείς, πόσο
δεν
είναι.
Δεν θέλω να σου σοκάρω.
Πόσο είναι.
Για να μην είμαι, θέλω να είμαι ακριβής. Μέχρι πριν από 10 χρόνια, η υπηρεσία εκπαιδευτικής τηλεόρασης υπήρχαν εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική τηλεόραση εντός του Υπουργείου Παιδείας.
Ναι. Εντάξει, σωστό ήταν και αυτό. Απλώς τώρα, ρε παιδί μου, το βλέπεις από.
Πέταγε, σου λέω, πριν από 10 χρόνια.
Ναι.
Η εκπαιδευτική τηλεόραση έχει σταματήσει πόσα χρόνια. Ήμασταν παιδιά εμείς. Αυτό σου λέω.
Ναι.
Ότι για κάποια που πάρα πολλά χρόνια
μετά.
Μείναν
οι εργαζόμενοι.
Μείναν οι εργαζόμενοι. Τι λέω στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν ξέρω αν υφίσταται σήμερα. Αλλά μείνανε. Αλλά αυτό που λες είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
Κυρίως το live είναι για την τρίτη ηλικίου. Γιατί δεν έχουν όλες οι οικογένειες την οικονομική δυνατότητα να στέλνουν τα παιδιά φροντιστήριο. Ενώ εκεί θα το έχεις δωρεάν. Θα το έχουν όλα τα παιδιά. Από τον Εύρο μέχρι τη Γάφδο. Όποιο το χρειάζεται, πάση περιπτώσει. Θα στηθούν στούντιο, δηλαδή θα γίνει κανονική διαδικασία. Θα επιλεγούν οι καθηγητές, οι οποίοι θα αποσπαστούν και θα κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Θα απαντάνε σε ερωτήσεις, θα τα ομαδοποιούν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω μια πραγματική ανάγκη η οποία καλύπτεται. Θα δούμε τώρα σε ποιο βαθμό. Θα ανακοινωθούν επίσης τα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι η Αρκή, εκεί που το παιδί δεν μπορεί, δεν έχει πρόσβαση σε άλλο σχολείο. Θα πάνε και καθηγητές, αλλά θα γίνονται και ψηφιακά τα υπόλοιπα μαθήματα ώστε να καλύπτεται όλη η ύλη. Και θα παίρνεις και στο κινητό σου όλα τα χαμπέρια από τις κόρες σου.
Μάλιστα.
Με την εφαρμογή Parents. Σας έρχονται απουσίες, εξετάσεις, διαγώνισμα σε πραγματικό χρόνο.
Η αλήθεια είναι. Σε πραγματικό χρόνο.
Σε πραγματικό, δηλαδή.
Σε πραγματικό χρόνο έχει την αξία του είναι ότι λείπει η Κωνσταντίνα τώρα από το σχολείο και είναι εκεί.
Κωνσταντίνα, παρατάζεσαι... μου, λυπούμε που στο λέω εγώ.
Λείπεις,
το μαθαίνεις από μένα.
Κάποια μου μισό λεπτό με συγχωρείς, φεύγω για λίγο από την εκπομπή και επιστρέφω. Αυτό, ναι, αυτό είναι χρήσιμο.
Δηλαδή,
κάνει κοπάνα κινητή.
Σε πραγματικό χρόνο, όταν μπαίνει η απουσία, η οποία και αυτή θα μπαίνει ηλεκτρονικά πλέον.
Ναι.
Γιατί και αυτό θα ανακοινωθεί, ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά στο σχολείο.
Ναι.
Από τους καθηγητές εννοώ. Μόλις μπει μία απουσία ηλεκτρονικά, ντίνκ, θα χτυπάει το κινητό σου.
Δηλαδή, τι χάνεται το προνόμιο, πρέπει να έχει κολλητό τον απουσιολόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γυρνά, έτσι χάνονται οι ανθρώπινες σχέσεις.
Έτσι κατάλαβες.
Παλιά τα φτιάχνεις με την απουσιολόγο, είχες κολλητό τον απουσιολόγο, και λέγεις, θα αργήσω πρώτη ώρα κτλ. Δες την έβαζε την απουσία, έκανε τα στραβά μάτια και ο καθηγητής και τελείωσε. Τώρα ξαφνικά τι είναι αυτά τα ηλεκτρονικά και οι ιδίες. Χανόμαστε μεταξύ μας κάτια, χανόμαστε με τα κινητά. Όλη την ημέρα στα κινητά.
Και τα παιδιά και οι γονείς. Ναι. Οι οποίοι θα παρακολουθούν τώρα όλη μέρα στο κινητό, έτσι.
Αυτό με τις εφαρμογές, με τα παιδιά και τα λοιπά, είναι άλλη μία εφαρμογή, έτσι. Γιατί όλοι έχουμε πάνω κάτω, με παιδιά στα σχολεία, έχουμε πέσει με τα μούτρα σε εφαρμογές. Οι οποίες είναι και ακριβές όταν τις αγοράσεις. Έχει κάποιες δωρεάν, αλλά έχει και κάποιες που είναι πιο εξελιγμένες. Που τις πλώνεις και ακριβά, δεν
είναι. Πού τα παρακολουθείς.
Παρακολουθείς, βάζεις περιορισμό στο ίντερνετ στην πρόσβασή τους και τέτοια πράγματα.
Ναι, εσύ το κάνεις με τεράστια επιτυχία. Να το καρφώσω.
Και το καρφώνεις.
Ότι κόρη σου σπάει τον ένα κωδικό μετά τον άλλον.
Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα σύγχρονα.
Μπορώ να πω και τον τελευταίο που έχεις βάλει. Δεν θα πω πια
επέτειος. Μην το πεις, θα τα ακούσει.
Δεν θα πω πια επέτειος. Θα πω μεγάλη μαύρη σελίδα για τον ελληνισμό.
Έτσι. Άμα το βρει και αυτό. Πάνε, επειδή θα είναι πολύ καλή στην ιστορία, θα είμαι περήφανος.
Ακριβώς.
Πού δεν το βλέπω.
Άμα το ακούει τώρα που δεν θα ακούει, γιατί είναι στο σχολείο, ναι. Θα σκεφτεί τώρα ποιες ήταν οι μεγάλες μαύρες σελίδες του ελληνισμού, να βρει τη χρονολογία.
Έτσι. Δεν μου είπες τίποτα για δημοσκόπηση.
Τώρα ήρθε η ώρα της.
Α, τώρα ήρθε.
Τώρα ήρθε η ώρα της.
Για να σε δω.
Τι να σου πω. Το Πασόκ θα αναθαρρύσει από αυτή τη δημοσκόπηση. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία 32,3.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Θεωρείς ότι επειδή μετριώνται η χθεσινή δεν είχε πρόσωπα και νομίζω καλώς κάνει και δεν έχει πρόσωπα.
MRB. Δημήτρης Μαύρος.
MRB. Ναι, σωστό, σωστό. Για το Open. Απλώς θέλω να ρωτήσω αν έχει την αίσθηση ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες μπορούν να είναι τόσο ακριβείς χωρίς να αμφισβητώ στο παραμικρό τη μεθοδολογία τους, εάν μπορούν να είναι τόσο ακριβείς στις ευρωεκλογές όσο και στις εθνικές. Αυτό είναι το πρώτο.
Όχι.
Και αν μπορούν να είναι τόσο ακριβείς σε σχέση με πρόσωπα. Δηλαδή, ακούω η Ονιφλής πρώτος, η Μακρύ δεύτερη κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο. Και φοβάμαι ότι δεν μπορούν να είναι ακριβείς για τέτοια πρόσωπα. Δεν μιλάς για Παπανδρέου, κατάλαβες, και με Καραμαλή. Μιλάς για τέτοια πρόσωπα και αν μπορούν να είναι ακριβείς σε μια πανελλήνια μέτρηση.
Όχι, δεν εγώ ξέρω. Δεν το πιστεύω μάλλον ότι μπορούν. Ναι. Μια τάση βρίσκουν.
Τάση βέβαια.
Μια, κοντά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι, ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι μόνο η κάλπη. Μην τρελαθούμε, το έχουμε δει 500 φορές.
Σύμφωνοι. Απλώς λέω, επειδή υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία χρόνια, που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του κόσμου, το οποίο αποφασίζει πάνω από την κάλπη θα ψηφίσει. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, ναι. Μου λένε οι δημοσκόποι αυτό. Νομίζω ότι αυτό γίνεται ακόμη περισσότερο, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο στις ευρωεκλογές.
Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί αυτός που θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ τώρα στην πρόθεση, ναι. Και λέει στη δημοσκόπηση αυτό, και στις 9 του Ιούνιου θα πει: έλα, μωρέ, έχει και ωραίο καιρό τώρα. Αυτός τώρα έχει ρίξει το δημοσκόπο έξω, που δεν φταίει ούτε ο δημοσκόπος ούτε ο άνθρωπος φυσικά. Έτσι.
Λέω.
Άρα όλες αυτές οι αβεβαιότητες παίζουν.
Και
πάντως,
επίσης,
με πούμε... αυτό που έχουμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,3 στην MRB, εκτίμηση εγώ λέω πάντα. ΣΥΡΙΖΑ 16, ΠΑΣΟΚ 14, ΚΚΕ 8, Ελληνική Λύση 9,9, Νίκη 2,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,4, Νέα Αριστερά 3,8, είναι η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τόσο ψηλά τη Νέα Αριστερά. Φωνή Λογικής Λατινοπούλου 2,8.
Επίσης ανεβασμένη σε αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλη, κατά μία μονάδα.
Ναι. Δημοκράτες, Λοβέρδος δηλαδή, γιατί δεν θυμάστε και όλα τα ονόματα, ναι. Σε ποιον αντιστοιχούν. 2,4. Μέρα 25 2,2. Άλλο κόμμα 2,3. Ναι. Τι δείχνει αυτό τώρα? Δείχνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόμματα είναι από 2, κάτι μέχρι 3, κάτι. Είναι, ναι. Στο όριο.
Υπάρχει κάτι άλλο. Έχει πολύ ενδιαφέρον η κάρτα του εύρους. Των ποσοστών.
Εκεί ακουμπάνε, δηλαδή. Εκεί ακουμπάνε, αν το ανώτατο του ΠΑΣΟΚ, ναι. Πάει πάνω από το κατώτατο του ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι το εύρος. Λέει ότι υπάρχει μια επικάλυψη. Άκουγα χθες τον κύριο Μαύρο ότι υπάρχει μια επικάλυψη των ποσοστών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στα ανώτερα και χαμηλότερα. Έτσι. Θα τη βρω την κάρτα για να δω ποιο είναι το εύρος.
Που σημαίνει σε απλά ελληνικά, κυρίες και κύριοι, ότι οι δημοσκόποι και για την προσωπική τους προφύλαξη, και πολύ καλά κάνουν, γιατί οι δημοσκόποι είναι, δεν είναι θέοι όπως εμείς νομίζουμε πολλές φορές, ουσιαστικά λένε ότι δεν ξέρουν ούτε ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
Αυτά ακούει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Λοιπόν, άκου τώρα το εύρος. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την MRB, θα κινηθεί από 30 έως 35%. Έτσι. Κατώτατο 30 λοιπόν, ανώτερο 35. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 14 έως 18% και το ΠΑΣΟΚ από 12 έως 16%. Απλώς στάθηκε ο Δημήτρης Μαύρος, στέκεται σε αυτό, στο 14 έως 18 του ΣΥΡΙΖΑ και στο 12 έως 16 του ΠΑΣΟΚ, ότι εκεί είναι μια όχι τόσο καθαρή κατάσταση.
Ναι.
Έτσι, απόλυτη κατάσταση.
Κοίτα, εδώ, ούτε να βάλουμε το 16-14, δηλαδή η μέση τιμή,
ναι,
το 16 ΣΥΡΙΖΑ, 14 ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, ούτε και αυτό είναι καθαρή κατάσταση.
Όχι.
Δηλαδή δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξει αυτό.
Εδώ τι πιστώνεται ο Κασελάκης? Πιστώνεται σε αυτά τα ποσοστά και σε αυτό το εύρος ότι κρατάει, παρά το γεγονός ότι έχει τις απώλειες που πηγαίνουν στη Νέα Αριστερά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχει και ένα μεγάλο ποσοστό, 3,8 η Νέα Αριστερά, έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πιστώνει το Κασελάκης, ότι παρά το γεγονός ότι αντέχει, παρά τις απώλειες προς την Νέα Αριστερά, όπως εγώ θα προσθέσω ότι αντέχει και ο Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και κόσμος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στο Λοβέρδο, στους Δημοκράτες. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό το ποσοστό, αλλά σίγουρα
ναι,
υπάρχει κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό που λες.
Ναι.
Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι, κύριε Σακελαρίδη.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Τώρα, να ξεκινήσω, επειδή συζητούσαμε με τον Μάνο λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για τη χτεσινή δημοσκόπηση της MRB, είναι μια δημοσκόπηση η οποία σας δείχνει σε ένα καλό σημείο, στο 3,8 στην εκτίμηση.
Ναι, είναι πραγματικότητα. Είναι και η δεύτερη συνεχόμενη. Ήταν και η δημοσκόπηση της interview μας και εδώ 4,5 πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Είναι μια σειρά δημοσκοπήσεων που εμείς έχουμε αυτή την εκτίμηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το καιρό που είμαστε έξω στους δρόμους, και εγώ τώρα έρχομαι από περιοδία στον Πειραιά, ήμασταν και εγώ προσωπικά και όλοι βγαίνουμε στις περιοδίες, το κλίμα που εισπράττουμε είναι θετικό. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, νομίζω και το σημαντικότερο όλων και στην κάλπη. Δηλαδή υπάρχει μια αισιοδοξία στο χώρο της Νέας Αριστεράς ότι θα είμαστε η θετική έκπληξη το βράδυ, mm-hmm, Κυριακής 9 Ιουνίου.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα δούμε εξελίξεις στο δικό σου χώρο και σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ρωτώ ευθέως. Δηλαδή, εάν τα μηνύματα που έχετε είναι ότι την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Αυτό δεν μπορώ να το προδικάσω σε καμία περίπτωση, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής.
Mm-hmm.
Αυτό που σίγουρα έχει σημασία, σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο θα αποτυπωθεί η λαϊκή βούληση στις εκλογές και σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή θα διευκολύνει ή θα δυσχεράνει και την επόμενη μέρα. Το σημαντικό εμείς από τη δική μας την πλευρά που οφείλουμε να πούμε και στον κόσμο, ζητώντας και την ψήφο του στην πραγματικότητα ως Νέα Αριστερά, είναι ότι θεωρούμε ότι η ενίσχυση των δυνάμεων της Νέας Αριστεράς βοηθάει στο να λειτουργήσουμε ως ένας πολιτικός καταλύτης στην πραγματικότητα, στην πλευρά της αντιπολίτευσης, να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα το οποίο υπάρχει και το οποίο στην ουσία αντανακλάται στις ηγεσίες των δύο κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σήμερα, και να μπορέσουμε πραγματικά να εμπνεύσουμε ξανά την κοινωνία, να μπορέσουμε να την κινητοποιήσουμε, να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας επί τη βάση πραγματικά ενός προγράμματος.
Κύριε Σακελαρίδη, φαντάζομαι ότι όταν αποχωρήσατε και δημιουργήσατε αυτή την καινούρια κίνηση, εσείς ενταχθήκατε λίγο αργότερα εκεί, τουλάχιστον στην πρώτη γραμμή, υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες και φαντάζομαι ότι και εσείς σκεφτόσασταν ότι ο Κασελάκης δεν θα τα καταφέρει, με την έννοια ότι ήταν ένα ξένο σώμα, όπως τον έχετε πει και εσείς πολλές πολλές φορές το ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει όμως ότι σταθεροποιείται σε ένα ποσοστό διψήφιο αρκετά μεγάλο, 16-17 τον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι ένας άλλος κόσμος τον ακολουθεί. Είναι ο παλιός κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και που μένει και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, πέσατε έξω στην εκτίμησή σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσει.
Δεν είναι απολύτως έτσι, γιατί θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον και από την αρχή δεν είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσει. Όσο κυρίως ότι στην ουσία θα μεταλλαχθεί η εκλογική του βάση, που, το οποίο νομίζω είναι και ακριβές. Έτσι, πάνω κάτω αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε δηλαδή και στις συσπυρώσεις των κομμάτων, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει πολύ χαμηλή συσπήρωση σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Όμως τα ποσοστά του είναι πάνω κάτω τα ίδια, που δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη, τέλος πάντων, αλλαγή της εκλογικής βάσης, το οποίο εντάξει, θα μπορούσε να ερμηνευτεί, ξέρετε, και με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή απευθύνεται σε άλλα κοινά, ο κόσμος της αριστεράς στην ουσία αποστρέφεται κάπως, θα μπορούσαμε να πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα άλλο ακροατήριο, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου και εγώ από την πλευρά μου, δεν υπάρχει ελιτισμό στην ανάλυση μου. Απλά σας το λέω ως ένα αντικειμενικό γεγονός αυτό που συμβαίνει. Εμείς αυτό που λέμε ως Νέα Αριστερά είναι ότι εμείς αυτό το ακροατήριο, το οποίο σήμερα δεν συμβαδίζει με τις απόψεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν αποδέχεται, θα μπορούσα να πω, ως πολιτικά αποτελεσματικές τις μεθόδους τις επικοινωνιακές τις οποίες μετέρχεται.
Παντός και ο κ. Κασελάκης αριστερά λέει ότι είναι.
Χρήσιμο το κούμπι.
Και ο κ. Κασελάκης αριστερά λέει ότι είναι.
Ναι, εντάξει, ωραία. Κύριε Μακρύ, εντάξει, όλοι μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Δεν έχουμε εμείς το μονοπόλιο. Δεν θα απονείμω εγώ τον τίτλο τώρα στον κύριο Κασελάκη, αν είναι αριστερός ή αν είναι δεξιός ή οτιδήποτε άλλο. Μακριά από μένα αυτή η λογική. Νομίζω ότι τέλος πάντων έχω μια διαφορετική αντίληψη περί αριστεράς με τον κύριο Κασελάκη και γι' αυτό εγώ από τη δική μου την πλευρά θα σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο από την αριστερά. Αλλά αυτό είναι υποκειμενική δική μου άποψη. Κάποιοι ενδεχομένως ακροατές θα συμφωνούν, κάποιοι θα διαφωνήσουν.
Να πάμε λίγο στα θέματα τα εθνικά των τελευταίων ημερών, ναι, κύριε Σακελαρίδη. Να σας ρωτήσω καταρχάς για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Παρακολουθείτε κι εσείς αυτή τη δηλκυστίνδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: θα φέρω τώρα πρόταση νόμου για να ψηφιστούν τα πρωτόκολλα. Η κυβέρνηση λέει ότι όσο η Βόρεια Μακεδονία δεν εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της, δεν θα ψηφιστούν τα πρωτόκολλα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας γνώμη. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
Πρέπει να γίνει λοιπόν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ιστορική συμφωνία, ήταν μια ρεαλιστική συμφωνία, μια συμφωνία εποφελής για την Ελλάδα και τα συμφέροντά της, εποφελής και για τη σταθερότητα της περιοχής. Ίσως ήταν η πιο σημαντική στιγμή της κυβέρνησης του Τσίπρα και πρέπει να το αποδώσουμε και τα εύσημα για αυτή την για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσατε λίγο να το κάνετε και ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, γιατί ήταν και το επόμενο ερώτημά μου για να το προσθέσω στην κάτια. Ούτε ο κύριος Κασελάκης κουβέντα δεν έχει πει, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει κουβέντα για την υπογραφή από τον κύριο Τσίπρα. Και εσείς όμως, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη σας, τα λέγη σας ήταν με μέλη της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν άκουσα αναφορά από την αρχή για αυτό το θέμα. Μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη για την.
Τον ξεχάσατε τον πρώην πρωθυπουργό.
Εγώ νιώθω την ανάγκη, δηλαδή και όπου έχω τοποθετηθεί δημόσια, να το λέω, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα και στον Αλέξη τον Τσίπρα και στον Νίκο τον Κουτσιά, που έφεραν εις πέρας αυτή την δύσκολη και πολιτικά κοστοβόρα Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, πάντως και εγώ που έχω ακούσει πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς σε εκπομπές, έχω ακούσει να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα σε μια λογική ότι πρέπει όντως να αποδίδονται τα του 4.
Δεν θέλω να είμαι άδικος, πάντως σίγουρα όχι ο κ. Κασελάκης. Ναι, συνεχίστε.
Ναι. Ναι. Αυτό μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση για τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα ήθελα να. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά συνεχίσω παρακάτω, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε πραγματικά εξαιρετικά σοβαρές ευθύνες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δυστυχώς ασκείται επιβλαβώς η εξωτερική πολιτική της χώρας μας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεπε ότι θα υπάρχουν ανώτατες διασκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων από τις δύο χώρες, από τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα, κάθε χρόνο. Από αυτές τις ανώτατες διασκέψεις θα προέκυπταν μια σειρά από συμφωνίες, οι οποίες είναι αυτά τα λεγόμενα μνημόνια συνεργασίας ή τα πρωτόκολλα. Αυτό έγινε το 2019. Προέκυψαν 10 τέτοιες συμφωνίες. Οι τρεις έπρεπε να επικυρωθούν από τη Βουλή. Αυτές δεν ήρθαν ποτέ στην Βουλή για να κυρωθούν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε ούτε μία, σε αυτά τα 5 χρόνια που είναι κυβέρνηση, ούτε μία τέτοια ανώτατη διάσκεψη κυβερνητική με τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεις την απέναντι χώρα στο πνεύμα της συμφωνίας των Βρεσπών. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούν τα κρίσιμα εθνικά συμφέροντα. Μέσα σε αυτές τις συμφωνίες θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει περισσότερο η αλλαγή της ονομασίας της χώρας στα διαβατήρια, η αλλαγή του ονόματος της χώρας στις πινακίδες των αυτοκινήτων, να προχωρήσουν περισσότερο γρήγορα τα εμπορικά σήματα. Η Νέα Δημοκρατία απέφευγε να κάνει το παραμικρό, απέφευγε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών, με αποτέλεσμα η Συμφωνία των Πρεσπών αυτά τα 5 χρόνια που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία στην ουσία να μην εφαρμόζεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Γιατί το έκανε αυτό? Προφανώς για να αποφύγει
τα εσωτερικά της θέματα,
την αντιπολίτευση και να μπορέσει να ψαρέψει τα θολά νερά του εθνολαϊκισμού όπως κάνει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Νέα Δημοκρατία ήξερε ότι μετά από λίγα χρόνια θα έρθει το Βέμερο. Δεν γίνεται να είναι για πάντα η προοδευτική, τέλος πάντων, πλευρά του προοδευτικού μπλοκ στα πράγματα. Ήξερε ότι θα έρθει το εθνικιστικό μπλοκ στα πράγματα. Mm-hmm. Ποια ήταν η προετοιμασία της? Καμία απολύτως. Και σήμερα τρέχει πίσω από την συμφωνία, τρέχει πίσω από την υπεράσπιση της συμφωνίας των Πρεσπών για να πει ότι δεν μπορεί να λέγεται η γειτονική χώρα Μακεδονία, όπως την εκφώνησε, τέλος πάντων, η πρόεδρος της Δημοκρατίας της γειτονικής χώρα. Αυτό κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά εσφαλμένη και εθνικά επικίνδυνη εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις μας με τη Βόρεια Μακεδονία και οι σχέσεις μας με την Αλβανία το 2018-2019 ήταν στο καλύτερο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση όλη μας τη διπλωματία, να την έχουμε στραμμένη.
Τώρα πρέπει να ψηφιστούν, κύριε Σακελαρίδη, αυτά τα μνημόνια και να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να ψηφιστούν αυτά τα μνημόνια.
Είναι χρησιμοποιημένος μοχλός.
Η κυβέρνηση αυτό που πρέπει να κάνει πρωτίστως δεν είναι τόσο να τα φέρει εσπεσμένα αυτή τη στιγμή τα μνημόνια να τα ψηφίσει. Θα έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις, ενδεχομένως κάποιο διάβημα προς την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν δεν το κάνει αυτό, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει το άρθρο 19 για την επίλυση των διαφορών. Επομένως, δεν μπορεί να κρύβεται η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία η οποία έγινε στο φτερό. Προβλέπει ακριβώς. Το ξέρουν οι κυβερνήσεις. Το ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει το άρθρο 19 για επίλυση των διαφορών που λέει συγκεκριμένα βήματα τι γίνεται όταν ένα μέλος από τα δύο μέρη παραβιάζει τη συμφωνία. Πρέπει να κινηθεί με βάση αυτή τη μεθοδολογία για να επαναφέρει τη Βόρεια Μακεδονία στη σωστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του ο κύριος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση.
Είστε απολύτως σαφείς.
Είμαι, χαίρομαι, αλήθεια σας το λέω.
Είστε πολύ σαφείς.
Φανήκατε σαν να το πιστεύετε κι εσείς, κύριε Σακελαρίδη, αλλά είστε σαφείς.
Από δημοσιογράφους να μου λένε ότι μιλάω με σαφήνεια για τέτοια θέματα.
Όχι, γιατί, πραγματικά, το είπατε με σαφήνεια.
Το είπε με έκπληξη ο κύριος Σακελαρίδη. Είμαι,
πραγματικά.
Να είστε καλά, κύριε Σακελαρίδη.
Σας ευχαριστούμε.
Θα ήθελα και οι ακροατές σας να το καταλάβουν αυτό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί κοιτάξτε, τα ζητήματα τα εθνικά, επειδή βασίζονται και πολύ και στο συνέστημα, το ξέρετε. Προδότες ανέβαζαν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προδότες τους κατέβαζαν. Πάνω στο συνέστημα πατάμε και αυτή είναι η ουσία του εθνολαϊκισμού. Ας είμαστε νυφάλοι, ας υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας με έναν τρόπο ο οποίος να είναι πραγματικά παραγωγικός. Και δυστυχώς όταν ο κύριος Μητσοτάκης επαγγέλλεται τον ρεαλισμό και ότι αγωνίζεται ενάντια στο λαϊκισμό, να μην είναι από αυτός που πρωτοστάτησε.
Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε
Σακελαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.